Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redidererunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Die martis incivitativus Americae unitis comitia congressus facta sunt. Congressus americanus duas cameras continet, quarum inferior ex quadringentis triginta quinque delegatis constat, cum senatus sive camera superior centum senatores habeat. Sententiis computatis apparuit democratas in camera delegatorum superiores eva sisse, republicanos autem in senatu victoriam reportavisse.
Fautores ut triusque factionis americanae magna multitudine juure suffragandii uusii sunt. Kives enim eodem tempore occasionem habebant esti mandii quomodo presidents Donald Trump munus suum gessisset. Ex eventu comitiorum videre licet populum americanum non velle ut administratio rei publicae in xenofobia et odio immigrantium positasit.
Ministri civitatum unionis europee collega suos italianos monuerunt ut rationarium publicum Italiae ad annum proximum precogitatum rescriberent. In causa esse quod consilium eorum legibus unionis economicis repugnaret. Novam dispensationem in qua factiones de stabilitate Europae economicaa servarentur ante idus novembres ad commissionem europeam deferrent.
Nova Caledonia quae regio insularis in oceano pacifico jacet etiam post haac pars Franco Gallie erit. Suffragio populi die Dominico facto apparuit majorem incolarum partem velle ut patria sua cum Franco Gallia conjuncta maneret neve sui juris fieret. Studium suffragandi tantum erat ut pene octoginta centesime civium ad sententiam ferendam properarent.
Regimen sinarum consilium kepit ut venditio partium tigrium et rinocerotum in quibusdam casibus permitteretur. Licebit inter alia pulverem ex ossibus eorum confectum ad usum medicinalem offerre, quam vis investigationibus effectus remedii demonstrari non potuerit. Ordo mundi nature tuende timet, ne consilium cladem immensam animalibus in periculum adductis afferat.
In Argentina reliquiae nove dinosaurorum speciei reperte sunt. Agitur de partibus trium dinosaurorum, quorum unus cum viveret, duodecim metrorum erat, ceteri duo juvenculi sex aut septem metra altii. Species inventa ad sauropoda, sive ad animalia herbivora, longo collo predita pertinet, quibus majores belue in terra numquam fuerunt.
Die martis in Finlandia cultura et litteres vetike celebrabantur. Ut quot annis fieri solet. Dies festus eo spectat ut jus finnos vetorum sua lingua utendi regulatur. Est etiam dies memorialis regis Gustavi Adolfi II, qui in Germania bellum gerens postridie nonas novembres, anno millesimo sesquentesimo trigesimo secundo, occisus est.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.